Після візиту Франтішка у М'янму у кінці листопада минулого року діалог поміж католицьким костьолом України і воєнними уладами став більш простим. Об гэтым заявив арцибіскуп Рангуну кардинал Чарльз Бо у інтерв'ю інформаційному агентству Ачі Стампа. «У нас була махчимасць паразмаўляць з ваеннымі па праблеме бежанцаў у штаце Качын», прызнаўся іерарх. Рэгіён, у якім пражывае вялікая колькасць хрысціян, як і іншая часткі М'янмы, пакутуе ў выніку канфліктаў паміж партызанамі і арміяй у барацьбе за сыравіну і рынак наркотыкаў. Следствам гэтых канфліктаў з'яўляецца вялікая колькасць бежанцаў унутры краіны. У цяперашні час дыялог паміж касцёльнымі і ваеннымі ўладамі стаў магчымым пасля таго, як папа неўзабаве пасля прыбыцця ў Рангун сустрэўся ў рэзідэнцыі арцыбіскупа з камандуючым узброенымі сіламі генералам Мін Аун Хлаінгам, паведаміў кардынал Бо. Ён адзначыў, што сам факт таго, што ваенны быў запрошаны ў дом арцыбіскупа, супярэчыў дыпламатычнаму пратаколу і быў сустрэты са здзіўленнем. Арцыбіскуп Рангуну ў чарговы раз выступіў у абарону кіраўніка ўрада Аун Сан Суджы, якая сустракаецца з крытыкай міжнароднага грамадскага меркавання за сваё стаўленне да пераследу мусульманскай супольнасці Рахінджа. Ён падкрэсліў, што такія прэтэнзіі аслабляюць уплым бірманскага палітыка на будаванне дэмакратыі ў краіне. Гэта ставіць пад пагрозу не толькі лёс народу Рахінджа, але і ўсёй краіны, спрыяючы яе ізаляцыі ад міжнародных партнёраў. Наведванне галоўнакамандуючым арміяй арцыбіскупскага дому ў Рангуне зала друку Святога Пасаду назвала візітам ветлівасці. Размова папы з Мін Аун Хлаінгам працягвалася чвэрць гадзіны.